Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində rözgübdüyümüz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa-baxsa
tamam. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edilmək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Bakı üçün Şuşa nədir və Şuşalılar üçün Bakı nədir? Bu gün sualımız da elə belədir. Qonaqlarımız Şuşa Bərpa İdarəsinin direktoru İlhami Fətəliyev və yazıcı jurnalist Vasif Quliyev. Belə nədən başlayaq? Kimdir Şuşalılar? Şuşalı olmayanlardan fərqi nə idi onların? İkiniz də köhnə Şuşalısınız, deyil mi? Köhnə qalalı, bəli. Şuşalıların öz diliyindən desək. Buyurun. İlham Bey, buyurun.
Hələ ki, Azərbaycanda sahə çox az olan şəhərlər var ki, onlar bütün Azərbaycanlılar üçün çox doğmadır. O qəbildən Bakı da bütün Azərbaycanlılar üçün doğmadır. Birinci paytaxtımızdır, ikinci şanlı səhifələr yazır tarixə. Şuşa da bütün Azərbaycanlılar üçün çox doğmadır. Elə bir Azərbaycanlı tapılmaz ki, özün Şuşalı hesab edilməz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın hər qarı şəhər kvadra santimetri bizim üçün doğmadır. Mən bir dəfə, Allah rəhmət eləsin, Azərbaycanın xalq rəssamı, çox böyük sənətkarı Lətif Kərimovla, o özünə məxsus bir kişi idi.
Xalçaçı rəssamı.
Bir dəfə onunla söhbətimdə, belə oldu söhbət, Şuşaya gəlmişdi. Gəldim, onunla mən dostluq əlaqəm vardı. Yaş fərqimizə baxmayaraq çox yaxın idi. Gəldi idarəyə, vaxtım varsa, günorta vaxtları idi. Belə. Vaxt varsa, ya bir qalxat cazar düzünə. Düzü biraz mənim işim gücüm çoxudur. Ya da onun sözünü yerə sala bilməzdim. Qalxdıq cazar düzünə. Elə bu sual da məndə bədahətən belə alındı. Dedim, ailət müəllim. Əşsə nə cazar düzü, cazar düzü. Dünyada da cazar düzündə yaxşı bir yer yoxdur. Belə bir gözəllik başqa yerdə yoxdur. Dünyanın yarısını əxlamısınız. Amma qayıtdı ki, İlhamim. Düz deyirsən, dünyanın yarısını yaxlanmışam. Şivesariyadan tutmuş, nə bilim, Fransa, İngiltərə, hər yerin adını çəkdi, hər yerdə də olmuşdu. Dedi ki, sən olar ki, mənim gözümdən baxasan bu cadır düzünə. Dedim, valla sizin gözünüzə baxa bilmərəm, elə-belə bir sözüdür dedim. Dedi, dünyanın hər yerində olmuşam, çox yerlərində, çox gözəlliklər görmüşəm. Bundan da gözəl yerlər. Görmüşəm. Ancaq belə bir poetik yer mən heç yerdə görməmişəm. Buranın havasından poeziya gəlir, musiqi gəlir. Elə bir abhavadır ki, burada. Mən bu abhavanı heç bir yerdə, heç bir şəhərdə, heç bir nə bir meşədə, gözəl bir məkanda görə bilməmişəm. Şuşa bizim Bax, Şuşa belə olubdur da, Şuşa, əsl Şuşa belə olubdur.
Sözünün qüvvətini istəyirəm.
Buyurun.
Cadırdan çıxan hər bir şair, hər bir yazıcı istər istəməz oradan nəsə yazmalıdır. Elə bir şair yoxdur ki, Şuşa gələ cıdırına getməyə və cıdırız haqqında şeir yazməyə. Yəni, o qədər siz deyək ki, poetik mənzərəsi vardır ki, istər-istəməz adamı cəmbirin yazmağa. Laf jurnalistlərin özü, laf elə. Heç yazmayanlar, bir də görürüz ki, ilhama gəlib nəsə yazır. Mənim yazımda da biraz qabağa gedim, 75-ci il ya 73-cü il idi, səhv eləmirəmsə. Müsrək Kəsəməni idi, Çingiz Əloğlu idi, Sabri Sümpanı gəlmişdilər Şuşaya. Gəlmişdilər Şuşaya, orada, yəni bunu mən şahid oldum, onlar orada hərəsi bir neçə şeir yazdı. Sonra o şeirlər çap olundu mətbuatda. Və hər üçü adın qırmızı rənginə yazdılar, yazdı daşa. Orada bir böyük daş var. Dedim, bunu nə yazırsınız? Olsun, mən bunu pozacağım, zarafatla dedim. Dedim, o da pozacağım bunu mən. Dedilər, yox, indi biz bana geldi, şehrimizi yazdıq, amma bizim adımız istəyirik, əbədə qalsın burada, bu torpaqda, bu cıdır düzündə. İndi şübhəsiz ki, o adlar yoxdur, yəqin ki, yoxdur. Mən pozmasam da, yəqin ki, mənlər pozdur. Və Şuşa üçün mənim, deyirsiniz, Şuşa sual versin ki, mənim üçün nədir? İlham mənim dedi, Bakı, bəli, Bakı bizim paytaxtımızdır, məlumdur ki, bu hamımızın vətənimizdir. Amma eyni zamanda Şuşa da hamımızın vətənimizdir. Bütün Azərbaycanın vətəndir. Tək Azərbaycanda yaşayan yox, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanın vətənindir. Şuşa elə bir yerdir ki, mən, o İlham mənim biraz daha yaxşı bilir. Yəni, mən məşğulam bu işinə. Mən o iki cildlik şeir kitabı bırakmışam. Mən Şuşa həsr olunan şeirləri.
Bəli, bəli.
1600 səhifəlik. Bayaq dediyim sözü təkrar edirəm. Deməli, orada Gürcü də var, Qazaq da var,
Rus da
Alman da, Rus da var. Bütün kim ora ayağı dəyirsə, hamısı oradan nəsə bir
Hatıra
grubu. Hatıra yani, yazıp bir kuplet şiir yazdım.
Şiir yazmıştım. Evet. Ben onları toplamışım. İki cilt. Ben en altı sefer onu bırakmışım.
Ben yani, çok maraklı. Bizim,
çok maraklı.
Ben bilsem telesmesem telestim.
Size, size getirelim.
Göndererim. Herkese telestim götürebilmedim.
Çok benim maraklıdır. Çok maraklı.
Yani Şuşan benim için öyle Şuşa'dı birincisi. İkincisi hayatımdı. Onun alemdi. Bütün Şuşalarımdı. Bütün ne bileyim. Vücudumdu benim.
Can Bakı'nı dinleyir siz aziz dinleyenler. Bakı üçün Şuşa nedir? Şuşalılar üçün Bakı nedir? Bugün bu sualın cevabını aktarırıq. Qonaqlarımız Şuşa Bərpa İdarəsinin direktoru İlhami Fətəliyev və yazıcı jurnalist Vasif Quliyevdir. Bizə mesajlar gəlməyə başlayıb. Məhərəm Laçınlı yazır bizə. Hərdən oturub fikirləşirəm. Biz hər il anım günlərini qeyd edir də itirdiklərimiz itirdiğimiz torpaqlardan uzaqlaşmırıq mı sizdən soruşur. Allah bu milləti daha böyük bəlalardan qorusun. Azadlıq sevər Məhərəm Laçınlı. Bax belə bir imza ilə. Dinleyicimiz bize mesaj gönderip.
Biz çok yaxşı sualdı. Teşekkür ederim. Öyle o sualı verdiği için. Ürəyə yanır ki verir. Ama hatırlamalıyıq. Biz nəinki bu günlere anım günüdür. Ama heç bir yolun düz deyir. Biz her dəqiqə bunu hatırlayırıq. Her gün bizim o başımızdaki yarım kürələrdən biri tamamilə o kapanıbdır ancaq orayla.
Bax Mayıs da bizə yazır ki, nə vaxta qədər biz işğal olunan rayonları ancaq işğal günlərində xatırlayacağıq. Bu nə vaxta qədər belə olacaq? Bu da Mayıs'ın fikridir.
Bilirsiniz, bu çox belə elə sualdır ki, bunu bizim biraz cavab verməyimiz, o dəqiq cavab verməyimiz mümkünsüzdür. Çünki bu işlə məşğul olanlar var, dövlət var, bu işləri görənlər var. Ondan sonra bu siyasətlə məşğul olanlar var. Mən elə gəlir ki, ümid itməyib məndə. Qətiyyən itməyibdi. Mən hesab eləyirəm, bir ümidim də var. Olubdu da, tarixdə olubdu ki, bir şəhər, bir məmləkət 30 il, 20 il, 40 il bir yağı düşmənin əlində olubdu. Amma sonra da bu şəhəri monoğulları
qaytara biliblər. Dinləyici var mənə söylədilər xəttə. Azadə xanım. Alo, Azadə xanım.
Alo.
Eşidirik, buyurun.
Hər vaxtınız
xeyir olsun.
Qonaqlarınızı da salamlayıram. Şuşa mənim üçün çox qiymətli bir daşı olan üzükdür, qızım.
Bəli.
Bu mənim öz şəxsi fikrimdir.
Və
indi həmin üzüyümün qaşı düşüb. Azərbaycanda qeyrətli oğul istəyirəm. İrəli dura. Gidə o Şuşanı ala. Yəni o üzüyün qaşını yerinə taxdıra. Və qeyrətli zərgər istəyirəm. O üzüyün qaşını elə yerinə bərpa eləsin ki, baxan bir kəs üzüyün qaşının bir vaxt düşdüyünü hiss eləməsin. Baxışı mənim üçün budur, müqəddəs əziz.
Sağ olun, çox sağ olun. Bu dinləyicimiz Azadə xanımın fikirləri idi. Əgər cavabınız varsa buyurun. Yoxsa mən növbəti.
Haqlı deyir, haqlı da deyir. Mən hesab eləyirəm ki, o Azadə xanımın o arzusu mən hesab edirəm ki, həyata keçəcək.
Yaxşı, ona qoyun, mən belə bir sual verim sizə ki, Şuşalıların yolu nə vaxt Bakıya düşürdü? Yəni, onlar nəyə gedirdilər ora? Bir şey verməyə gedirdilər, ya onlardan almağa gedirdilər. Hər yer köç eləyirdilər Şuşaya, Bakılılar.
Bakılılar, istirahətə gəlir.
İndi bir növbəsən, bir şey deyəcəm. Mən biraz tənqidə yanaşacağım. Bir dəfə bir akademik vardı Şuşalıydı əslən, Mobil Həsənov, yaxşı tanıyan, rəhmətə gedir. Bu hadisə 88-89-cu ilin söhbət edir. Mən onunla tanış olmuşdum. Ermənilər artıq başlamışdı bu işləri. Birdən qayıtdı ki, bəs mən buradan getməyəcəm. Mən burada öləcəm. O elə bir duymuşdu ki, nəsə olacaq. Dedim, niyə biraz köyrəldi oramıra? Dedi ki, biz Şuşalılar, sizin sualınıza mən cavab verməyə istəyirəm. Biz Şuşalılar deyir, yəni mən başda olmaqla özün deyir. Böyük əksəriyyəti, o ziyalılarımızın böyük əksəriyyəti Bakıda başqa yerdə yaşayanlar. Hamısı gedir Kislovodska, gedirdi neçə illər boyu. Hamısı gedirdi Soçiya, ora bura başqa yerə, amma Şuşa gəlmirdilər. Yəni Şuşa 10 ildən bir, 20 ildən bir bəlkə də gəlirdilər. Amma bir neçə nəfər vardı ki, rəhmətli Süleyman Əsgərov.
Anar, yazçı Anar. Onlar həmişə Şuşaya gəlir.
O Anar təsadüfən ola bilərdi, gəlsin Yalçılar İttifaqında.
Çox gəlirdi.
Orada Yalçılar İttifaqının Yalçıları evi vardı. Mən nə deməsin, mən söhbət Şuşalardan gedir.
Yəni
çox adam gəlirdi. Amma bir rəhmətli Süleyman Əsgərov həmişə orada olardı. Hər yer orada olardı.
Firudun
Şuşinski olardı. O da az gəlirdi müəyyən səbəblərə görə. Çoxu elə bilirdi ki, elə bunlar burada yaşayır. Tez-tez gəlirdi. Evet. Yani demeyim nedir? O mobil mənim dediği söz deyirəm. O
vaxtı... Hamem orada olurdu. Bütün yerleri yakın.
Hamı yok. Çok adam orudu. Mən söhbət evet. Şuşalardan gedir. Ve qədrin bilmeyen Şuşalardan gedir. Şuşanın qədrin evet. Bilmir çoxu.
Yok,
ama indi, indi bilirlər.
Hamı bilir.
Yok.
Hadi hem bilirdi.
İtirilənden sonra. İtirilənden sonra bilinir. Mən yine deyirəm. Mən bu işin içindeyim. Hamıyla görüşürəm, eləyirəm. biri üçün maskla, biri üçün tifliz özünü bilirsən yaxşı. Oradakı şuşaları tapın. Onların da burnunuz görür bu dəşin öntəri. Amma 20 il bundan qabaq desəydin dəyirdəşir. Vaxtım yox, imkanım yox ora getməyə. Yəni mən bu mənada deyirəm ki, bəziləri həmişə gəlir, bəziləri görürsünüz indi xatırlayır ki,
dəyərlərimiz itmişdi.
Dəyərlərimiz itmişdi.
İtmişdi
dəyər. Bir də orasını deyim ki, bax bunu mən bildiyim üçün deyirəm. Və Stepanakert, yəni ermənilər, buradakı adamların vasitəsilə onların ona gəlmənin qarşısını alırdı. Əksər vaxt. Məsələn, mən də bir fəqət çox-çox istəyirəm. Arşın Malan filmi 1945-ci ildə Şuşada çəkilməkdir. Çünki Arşın Malan filmi Şuşa həyatından götürülür. Rəşid Beybutov çəkildiyi film. Və onda ermənilər mani olur, Şuşada qovruna çəkilirlər. Arşın Malanı Bakıda çəkilirlər. Amma belə-belə ziyanlarımızı qəsdən uzaqlaşdırdılar ki, alaz yasınlar. Bax, bu səbəblər bunlar.
Bəli, çox səbəblər.
Bax, belə bir sual verə bilərəm sizə ki, necə yaşayırdı Şuşalılar, necə dolanırdı, necə çalışırdı, necə işləyirdi?
Bəlkəmi?
Yəni, Şuşanın hansı ənənələrini başqa yerlərdə görmək mümkün deyildi, yəni. Spesifik onların nəyi vardı?
Ümumiyyətcə, belə götürəndə də biz bir xalqıq da, bir millətik və millətin hamısının bir-birinə oxşarlığı var. Aşağıda biraz başqa cəhətlər var idi. Və bilirsiniz, göz toxluq çoxudur, gözü toxluq. Sadə həyat keçirmək qaydasındır.
Təmizlik.
Təmizlik çoxudur. İnsanlar çox qüruruydu, çox qüruru. Ondan sonra bir-birinə, belə deyim ki, yalan danışmaq tamamilə azdı. Yanımcılıdılar. Ondan, o daşa torpağa çox bağlıydılar. O...
Güzəl ləhcələri vardı, bəli. Senin də mən deyim.
Bəli, bəli. O torpağa çox bağlıydılar.
Üzüsülə...
Bir də fəxr edirdi.
Şuşalı olduğumuza görə demirik, hı, çox mədəni. İstəyir fəhləsi, istəyir küçədəki hambalı, istəyir ziyalısı. Çox mədənidir. O dəqiqə birini ki, mən şəxsən Bakıda biri ilə tanış olanda, mən soruşmamış birim ki, bu Şuşalı. Sonra mənim Şuşalıdır. Çünki o davranış tərzi var. O artıq adama diktə edir ki, bu adam oran suyu içir. Yəni oralıdır. Siz deyirsiniz, İlham mənim sözünü kəssin, bağışlasın. Deməli, siz deyirsiniz, nəyə fərqlənir? Mən bir dənə misal çəkim, elementar misaldır. Yeməyinə tutmuş, çox şeyinə görə fərqlənir. Şuşan özünə məxsus yeməkləri də
var. Nəyi vardı? Biraz deyə bilərsiniz?
Elə məsələn, bir dənə xəngəl var, onun resepsi nəhmətli xəngəl mükanına kəsə vermədi.
Birinci dəfə işlirəm, Şuşada xəngəl varmış.
Yevlaqdan tutmuş, o aşarını tutmuş. Məsələn, harca Yevi çift gəlirdi, nəticə idi, şurada xəng gəliyək. Yəni, o qədər bunlara xoşudur.
Mən
hər yerdə.
Keçən bu vaxt söz vaxtına çatar. Yerevanda olanda mən, o ziyalılardan getmişdi, Fərad Bədəlbəyli mən onun.
Kəmal Abdullah.
Bəli, Kəmal Abdullah. Orada Qoçaryanın qəbulunda olanda, elə o özü dedi ki, biz yadındadır, mənə xitabən dedi ki, yadındadır, biz tez-tez qalxırdıq Şuşada.
Hansı dildə dedi?
Xəngəl yeyirdik.
Hansı
dildə deyirəm? Rus dilində danışırdı. Rus
dilində. Koçaryan mənim məktəb yoldaşımdır. Bilirlər bunu.
Doğrudan mı?
Gözüm birim məktəb yoldaşım prezident olur. O misalı çəkmək istəyirəm. Yəni o yemək məsələsində siz. Mən bir dəfə burada Qara Məmmədov vardı. Özü qazaqlıydı. Bütün o hüquq faktını dərsləyirdi. Neçə illər, 60 il dərs demişdi. Tanışımız var. Bir gün mənə evinə dəvət elədi. Oğlu daha doğrusu evinə dəvət elədi. Getdi evinə, nəsə getdilər, yemək qoydular, bozbaş. Mən də tanımıram bunun yoldaşı kimdir, birini dəfə görürüm.
Nəsə, mən bilirəm nə deyəcək. Deyəcəksiniz ki, bu Şuşa alıb çirib,
hə? Yox, bir tikə götürən kimi, birdən qancı, xala, siz qalalı dövürsünüz ki.
Nə danışır?
Qayıtdı ki, bu ay oğul, haradan bildin qalalıyım, təmiz qalalıyım, Hacı Yusuf mələsindən.
Falan kəsdirdən. Yeməkdən bilmirsiniz.
Dedi, haradan bildin, dedim, bozbaşdan bildim, haradan bildin. Yəni, bu... Həqiqətən belə şeylər olubdur, doğrudan da bilinir. Doğrudan da ki,
siz hər şey olmuşsunuz.
Olmuşam, bəli, elə piti yemişəm və ləzzət almışam. Mən ona görə belə bir tərəf oldum.
Piti yemişsiniz, bozbaş yesəniz, bax ləzzət alardınız.
Bir də sizdən soruşmaq istəyirdim. Şuşaların yolu nə vaxt Bakıya düşürdü? Necə olurdu, gəlirdilər, gedirdilər?
İşlərə əlaqədar gəlirdi, gedirdi. Elə bilin ki, biz Şuşada hərənin bir nazirliyi vardı da. İndi idarə müdirlər kollegiyə gəlirdi. Jurnalist gəlirdi, nəsə bir işi var, gücü var. Ondan əlaqədar gəlirdi.
Bir də böyük bir köç olmuşdu. 19-cu əsrin sonları, 20-ci əsrin əvvəllərində Yusif Vəzir gəlmişdi, Zeyir bəy gəlmişdi, Əhməd bəy Ağoğlu gəlmişdi. Bax, belə bir köçdür.
Onda belə hesab edin ki, Bakı artıq beyin mərkəzinə dönmüşdü.
Bəli.
Beyin mərkəzinə. Ona görə o beyinlər hamısı axışırdı ki, Azərbaycanın rivan naminə, nəyəsə naminə bir iş görsünlər. İndi dəvət olunan da var idi, özləri də gələnlər var idi. Artıq beyin mərkəzi idi də Bakı. Bakı elə bir şərab, bütün hər bir şey də Bakıda idi. Ona görə gəlməli
idi. O vaxt da mərkəz götürdü, mərkəz kimi idi. Yəni mərkəz rəsmi olmasa mərkəzdir. Yəni Bakı inkişaf edən şəhərdir.
Bəli. Buyurun.
Əhməd bəy Ağayev deyirsiniz. Əhməd bəy Ağayev Ağoğlu. O Əhməd bəy Ağayev Şuşada Riyana Metrə dəstəyəndə.
Bəli.
Tağıyev eşidir ki, belə bir adam var. Onu dəvət edib bura kasmet edən redaktor işləyir.
Bəli, bəli.
Sonra burada müəllim müəyyən müddət qəzet buraxı verir. Sonra aydındır ki, çıxıb gedir.
Yəni, Türkiyəyə getdi sonra.
Yəni, dəvət edirdilər. Axtarıb tapırdılar.
Özə cəsur insanlar olubdur bunlar. Elə Difa Təşkilatının yaradanlardan biri.
Əbülkərim bəy Meymandar oldu.
Ağa oğlu olub.
Yox, biri yox, elə banisi.
Elə banisi budur.
Banisidir, banisidir.
Və bu da bilirsiniz ki, Asaliyə qarşı, daşına sütuna qarşı əlində silah mübarizə aparırmış. Bu adamlar cəsur insanlar olubdu. Cəsurluq yenə var. Bunu demək olmaz. Bu xalqdan cəsurluq itibdir.
Özür istəyirəm.
İtməyibdir bu cəsurluq.
Bəlkə mövzudan kənara çıxırıq. Mən arxivdə, Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində bir siyahı tapdım. 1947-ci ildə Bakı şəhərində 15 nəfərin siyahısını tərtib ediblər. 1905-6-cı ildə yəni ermənilərlə vuruşan adamların siyasətidir ki, bunların nəsli kəsilməlidir. O siyasət məndə başladı Əhməd bəy Ağayev, Əbdülkərim bəy Mehmandarov və sair və sair.
Mesajlar gəlməyə davam edir. Təyyarə xanım bizə yazır ki, Şuşa mənim üçün canım qanımdır, həm də oğlumdur. Çünki oğlum Şuşanın müdafiəsi zamanı həlak olub. Allah rəhmət eləsin.
Allah
ondan Allah yalnız bronz jilet qalıb. 16 il ərzində hər günüm həmin bronz jiletin qalıqlarını iyləməklə keçirsə. Özünüz təsəvvür edin ki, Şuşa mənim üçün nə deməkdir bu Səyyarə xanımın mesajıdır. Reportajı verək. Şuşalı ailə bir köçkün ailənin həyatından bəhs edirəm.
Ermənilərə qarşı vuruşdu. Onlar bizə qalib gəldi. Bu qədər içki verdik. Hər şeyimiz qaldı, ev əşyamız. Ulularımın qəbri qaldı. Atanamın qəbri qalıb, əmmin, zayımın, o cümlə şəhərin hamısının qəbirləri qalıb.
16 illik Şuşa Niskilidir müsahibimi belə kövrəldən. 82 yaşlı Firat kişi Şuşada doğulub boya başı çatıb. Şıltaq uşaqlığı, şirin gəncliyi, pedagoji fəaliyyəti, ömrünü ahıl çağı bu gözəl şəhərin Xəlfələ kəndində keçib. 6 uşaq atası olan və şu uğruna vuruşan Firat kişi doğma şəhərinin həsrətini çəkib.
İndi o kəndin bütün Azərbaycan bitən meyvələri vardır. Sonra hər tərəfdə bulaqlar vardı, göz yaşı kimi. Kəndə zaman vəziyyət verir. Bulaqlardakı ta Bənövşənin, Nərgizin, Noruzgülünün ilindən o kəmənlərdə adam bir. Şuşanın indi görünüşü ta bambaşqa olubdur. Qabaqda Şuşada 17 hamam olub, 17 məkiz olub, 17 bulaq olub. Hər məhlən özünün bulağı vardır.
Firat kişi deyir ki, ölkənin bütün tanınmış insanları, xüsusən də musiqiçilər Şuşaya qonaq gələrmişlər. Onların arasında daha kimlər rast gəlinməyib ki?
Xan əmini görmüşəm də onun qaylarına od tapılmış. Amma öz qaylarının özünü yandırırdı. Xan əmi, abşəmi vardı orada oxuyan. Çox adamlar görmüşəm. Şuşada olubdu, Müsif Nəvvab Şuşa deməli mədəniyyət mərkəzinin özəyi olub, qapısı olub.
Firat kişinin oğlu Elxan müəllimin də uşaqlığı və gəncliyi Şuşada keçib. Müsahibim həmin günlərin şirin xatirəsi ilə yaşasa da danışmağa çətinlik çəkib.
Bir çətindir danışmaq. Siz yəqin ki, orta məktəbdə oxumusunuz da hərbəsi. Ürəyin sizə o məktəbə gedib baxırsan da, hamı da var da bu təbii hissdir. Mənim də ürəyim istəyir ki, gedəm, baxım. Danışa bilmirəm, körəm.
Kəndlərinin işğal gününü kədərlə yada salan Elxan müəllim, o günlər geçsin bir də gəlməsin deyir.
28 mən bunları yığdım, qorxdum da, indi sən adam qorxursan ki, gedər, düşmən əlinə düşər, ya məcbursan öldürəsən, ya da yola salasan da. Fevralın 28-i ilə qonşular arvad uşaq, yığdıq hamısını bir hafta oluza. Çətindir, çox çətindir, yəni kənardan təsirlər olur, onda deyə bilmirsən, izah edə bilmirsən ki, bilirsən, yəni ağrını çəkən bilir, o birisi bilmir ki, o məni hiss eləyə bilər, amma məni dərk eləyə bilmir. O hiss eləyir ki, bu yanı vətənsiz qaçıq. Elə qaçqın sözü...
Mən qaçqının qınışqatı götürmürdüm. Ona görə ki, iki qardaşım oğlu döyüşdə yaralan. Üzür istəyirəm sizdən bu ifadəmə görə öz oğlum yaralanıb. Özüm yaralanmışam.
Bu yerdə Elxan müəllimin qızları, 15 yaşlı Ülkəri və 16 yaşlı Əsməri söhbətə çəkirik. Onlar Şuşanı görməsələr də oranı yaxşı tanıyırlar. Böyüklərin söhbətləri əsasında Cıdır düzünü, İsa bulağını, xəyallarını çox gəzib dolaşıblar. Bu yeniyetmə qızların da öz arzusu var.
Ən çox Cıdır düzünü görmək istəyirdim Şuşanı, bir də İsa bulağını. Elə o qədər danışıblar ki, ümumiyyətlə oranın hər yer maraqlı gəlir. Hər yer görmək istəyirdim. Asas odur ki, bütün gənclər arasında vətənpərvərlik gücü yaymaq ki, bir-birimizi arxalanıb gedək vətənlərimizdir.
Həm söhbətlərim deyil ki, Şuşanın insanları da tamam fərqli idilər. Bir-birlərə çox mehriban olublar. Hamı bir-birinə can deyib can eşidəlmiş.
Bizim yalı məhlələrin arasında heç vaxt qapı zat belə kimsə qapısını bağlasın. Belə şeylə. Mən dərsdən gəlirdim, gördüm qapı açıqdı. Keçdin evə, nəsə oradan indi varsa çörək zatı yedin, yoxsa düşdün həyətdən indi belə meyvə, meyvə ağaçlar var idi. Qaraca bal zat mətafaq çıxdı. Onu da silkələyirdik, ya yeyirdik, ya moruqdan zatdan biraz. Çıxdın getdin, o biri qonşular da onun kimi idi.
Elxan müəllim Şuşanın müalicəvi iqlimi olduğunu deyir. Heç demə, bir çox yerlərdən insanlar bura məhz müalicə dalınca gələrmişlər.
Qızılır düzündən baxırdım, Toxanı meşəsinin altında İbrahim Xəlil xanın qəsri var idi. Çıxırdım biz, oturub bulaq deyilən bir yer vardı. Bu bulağın da çox müalicə əhəmiyyəti var idi. Belə yuğunurdun suda, əlində çivizə zat ya üzündə boğdun, onun hamısını elə bil ki, bir mütəmadi kurs qəbul edirdi. Hər kimsiz asız deyil, özün gəldin orada, yuğundun, getdin də hər gün həm də gözəl yerlər.
Müsafirə olduğum ailənin bütün üzvlərini bir arzu birləşdirir. Torpaqlarımızı işğaldan azad etmək və Şuşaya qayıtmaq istəyir. Onlar bu arzularının nə zamansa çin olacağına inamlarını itirmirlər.
Bu Hülviyyə Sabir qızının reportajı idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Bakı üçün Şuşa nədir? Şuşalılar üçün Bakı nədir? Bugünkü sualımız belədir. Bugün Şuşanın işğalından 16 il keçir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Şuşa Bərpa İdarəsinin direktoru İlhami Fətəliyev və yazıcı jurnalist Vasif Quliyev. Hörmətli qonaqlar, adətən Şuşadan danışanda onların məzəliliyini də xüsusi qeyd eləyirlər.
Bağmaz adamlar olsun.
Bağmaz adamlar deyirlər. Bəlkə bir lətifə danışasınız, bir gülməcə danışasınız. Biraz ovqatınızı düzəltirəm.
Biraz bugünkü günə xas töldə onu danışmaq.
Mənim gələrlə Şuşanı belə anmaq lazımdır. Ancaq ağlamaqla
yox. Yox, ağlamaq yoxdur.
Bəli, bəli. Özür istəyirəm, mən Şuşa qəzində mən buraxıram. Yəni orada hərdən biri verirəm o anekdotu, lətifələrdən. Elə yaxında da verəcəm onu danışım bir qısa danışım. Şurada bir məşhur Molla Vəli olur. Yəni ali ruhani təhsil olur. Nəcə sorana Cabbar Qaradı onu getirir sənətə, həm də muğam ustası olur. Amma üzülsəm çox qarın qul adam orada, molladır. Bu hara gedirmişsə oğlu qulamı götürmüş özlüyünə. Bala qulam adlı oğlu varmış. Onu aparmış, 11, 12, 15 yaşında uşaqmış. Bütün Qarabağ bilinmiş ki, bu adam yasa getdi, xeyrə getdi, qulam aparır özlüyünə və qulamın adına istifadə edir. Deyir ki, mən özü yeyir yemək. Deyir, qulama bir boş qaf aş gətir. Yaxud qulama bir boş, belə bir stəkan çay gətir. Və gətirdilər, onu da yeyir.
Qulamın
payını da yeyir. Bir gün yer vaxtda köhnə Şuşaların biri rəhmətə gedir. Vəsiyyət edir ki, oğluna bəs məni götürmək üçün Molla Qulamı Şuşadan çağır gəlsin. Məni yəni yerdən götürsün. O da o vaxtda da samolyot yox, maşın yox da. Yəni götürüb teleqram vurur ki, rus dilində. Teleqram rus dilində olurdu. Bu olur 20-ci əsrin əvvəllərində.
Bəli, bəli.
Yazır ki, bəs atan orufdur, vəsinə görə səni çağırıram yas yerinə. Amma Molla Vəli, bez qulam. Yəni bez qulam, qulamsız gəl. Molla Vəli, bez qulam. Bax, bu anekdot. O bizim hamı bilir onu.
Mən təşəkkür eləyirəm. Vaxtımız artıq sona çatır. Gəldiniz və Şuşanı bu bir saatda bizimlə aldınız. Bakı üçün Şuşa nədir və Şuşalılar üçün Bakı nədir? Bugünkü sualımız Can Bakıda belə idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Şuşa Bərpa İdarəsinin direktoru İlhami Fətəliyev və yazıcı jurnalist Vasif Quliyev.
Vətənimdir vətənim, vətəni sevməyən insan olmayan, vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Ay, dadi bəy, ay, ay, ay,
ay. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. Bugün Rus ordusunun faşizm üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Can Bakının bugünkü mövzusu Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu? Qonaqlarımız 2-ci Dünya Savaşının əfsanəvi qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin yaxın qohumları Mehdi Əzizbəyov, Akşin Əlizadə və jurnalist İltifat Hacıxanoğlu. Nədən danışacağıq? Mehdi Hüseynzadə az qala poliglotmuş. Alman, fransız, ingilis, italyan, Sloveniya və s. 20-30-cu illərin sovet mühitində bu necə mümkün olub? Mehdi Hüseynzadə hansı sosial kəsimdən çıxıb? O harada təhsil alıb və rəssamlıq, aktyorluq və xarici dil bilgilərini necə uyğunlaşdıra bilib? Gələcək Mixailovun kəşfiyyat məktəbində oxuduğunu onun doğmaları bilirdimi? Onun əsir düşməsini sovet kəşfiyyatının düşünülmüş əməliyyata saymaq mümkündürmü? Mehdi Hüseynzadənin almanların təşkil etdiyi Azərbaycan legionunda xidmətinin detalları barədə hansı məlumatınız var? Qonaqlarımızın daha doğrusu hansı məlumatı var? Onun Məmmədəm Rəsulzadə ilə tanışlığı və ya Demokratik Cümhuriyyətin banisinə münasibəti barədə qonaqlarımıza hər hansı bir bilgilər çatıb mı? Onun partizanlara qoşulması qonaqlarımızın fikrincə zərurət idimi? Mehdi Hüseynzadənin adına müharibədən sonra Sovet rəhbərləri Stalinlə, daha sonra Nikita Xruşovla, Palmiro Taliati ilə Yosif Broz Tito arasındakı söhbətlərdən nədən hallanıb? Ona vətən xaini damğasını vurub tutulan kimi güllələnəcəyi barədə hökm çıxaranlar nədən Mehdi Sovet İttifaqı qəhrəmanı adının verilməsi ilə razılaşdılar? Bax, bütün bu sualların cavabını və daha çox sualların cavabını birazdan qonaqlarımıza söhbətdən biləcəyik. Hələlik bizimlə qalın, Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hər bir savaş öz qəhrəmanlarını doğur. İkinci Dünya Savaşı da qəhrəmanlar yetirdi. Onların arasında Azərbaycanlılar da vardı. Ancaq bu qəhrəmanlardan birinin adı müharibədən düz 11 il sonra bəlli oldu. Bu, Mehdi Hənifoğlu Hüseynzadə idi. Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu? Bugünkü sualımız Can Bakıda belədir. Qonaqlarımız 2-ci Dünya Savaşının əfsanəvi qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin yaxın qohumları Mehdi Əzizbəyov, Akşin Əlizadə və jurnalist İltifat Hacxanoğlu. Ona vətən xaini damğasını vurub tutulan kimi güllələnəcəyi barədə hökm çıxaranlar nədən Mehdi Sovet İttifaqı qəhrəmanı adının verilməsi ilə razılaşdılar? Adı əfsanələşən qəhrəman Mixailov Mehdi Hüseynzadə haqqında nələri bilirik, nələri bilmirik? Sloveniyada ona abidə ucaldılması, Azərbaycanlı Mixailovun adının hələ də dillərdə gəzməsi nə ilə bağlıdır? Mehdi Hüseynzadə haqqında hansı həqiqətləri mütləq bilmək lazımdır? Bax, bu sualların cavabını birazdan adını çəkdiyimiz qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu? Can Bakının bugünkü sualı belədir. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sizə də sualımız var. Mixail, Mehdi Hüseynzadə Bakıya sağ dönseydi, onu nə gözləyirdi?
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Cəmbəki davam edir, cəmbəki davam edir, əziz dinləyənlər. Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu? Bugünkü sualımız belədir, bildiyiniz kimi, bugün 9 maydır. Rus ordusunun faşizm üzərində qələbəsinin 63-cü il dönümüdür. Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu? Sualımız belədir, qonaqlarımız. 2-ci Dünya Savaşının əfsanəvi qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin yaxın qohumları olacaq. Hələlik studiyamızda Mehdi Hüseynzadə haqqında yazılar yazan jurnalist İltifat Hacxanoğludur. İltifat bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, çox sağ olun.
Və Mehdi Hüseynzadənin yaxın qohumu, bacısı oğlu Akşin Əlizadə, tanınmış bəstəkar Akşin Əlizadə telefon xəttindədir. Akşin müəllim, xoş gördük.
Bəli.
Xoş gördük Akşin müəllim. Akşin müəllim, bugünkü Can Bakının mövzusu Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldudur? Bugün bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Birazdan o biri qohumlarınız da gələcək, amma hələlik sizlə və İltifat bəylə söhbət eləməyə başlayırız.
Bəli, bəli. Bu çox sadə bir sualdır. Bilirsiniz, o Rus kökənli insanlar çox olduğunu, onlar həm məsələ Türk kökənli insanlara öz adlarını verirdilər ki, daha rahat olsun.
Bəli.
Müharibə vaxtı. Bilirsiniz, o Mehdi olduğuna görə, herhalde ona göre onu Mixailo deyilmişler. Sonra da bunun beraber kimi bir kahraman almış.
Ama o vakit Mehdiler de çokudu. Çok Mehdi'ye Mixailo deyirler ama onun şöhreti niye yayılmamıştı?
Bizim de onların yanında olmamıştı. Herhalde buradan geliyor. Onlar yani özleri seçirler. Yani komandirleri, yoldaşları bu adı verirler. Ama ben onu biliyorum ki Mehdi'ni çok istiyorlar o batalyonda.
Bəli, bəli.
Rus batalyonu adlandırdı. Çünkü orada çok partizanlar vardı. İtalyanlar ve İspanlar. Rus Sovet batalyonunun adı Rus batalyonuydu. Orada 500'e kadar partizan vardı. Onun da komandiri Polkovnik Diyachenko idi. O Moskvalıydı. Mehdi de o hemen batalyonu keşfiyatçısıydı. Ama size dedim ki o vakti onu hiç bilmediler ki o keşfiyatçıydı. Onu ancak komandiri bilirdi ve hususi organları bilirdiler.
Akşemelim, bəli. Akşemelim, sadece ben bilmek istedim. Lap evvelden başlamak istedim ki, Mehdi Hüseyinzade hansı sosial kesimden çıxıb, harada təhsil alıb, yani rəssamlıq, aktörlüğü, xarici bilgilerini bu necə uyğunlaşdıra bilib?
Bilirsiniz, o ümumiyyətlə istidarlı bir insan olub. Çok özde hayatta çok fakir bir insan olup,
doğru mu? Yani sakit adam olup.
Onun atası Hanife Hüseynov, Azerbaycan'ın birinci milis reislerinden olup, Nizami metrosunun yanında olan milis bölmesinin birinci reisi Hanife Hüseynov, Meyit'in atası olup, onlar hemen hayatta da yaşıyorlar. Sonra köçümle o yakınlıkta o vakti Zərgər Palanı adlanan 130 nömrədə yaşayıblar. Beyti abi Azərbaycan məktəbində oxuyub, Azərbaycanca oxuyub. Sonra o istəyib ki, Leningradda, o vaxt Leningrada gedib rəssamlıq oxusun. Ondan əvvəl burada oxuyub, Əzimzadə adlanmış. Amma rəssamlığa qəbul ola bilmədiyinə ona deyiblər gələn. O qayıtmıyor. Deyib ki, mən boş qayıda bilmirəm və xarici dillər institutuna daxil olub və orada oxumağa başlayıb.
Bəs İltifat bəy, indi sizdən soruşacağım bu sualı. Yəni, Mehdi Hüseyinzadə bilirik ki, poliglotmuş az qala. Düzdürmü? Alman dili bilirmiş, fransız, ingilis, italyan.
Bax,
20-30-cu illərin mühitində bu necə mümkün olub?
Mehdi Hüseyinzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili, o vaxtda alman dili keçirdilər. Alman dili, o qadın alman olub. Ona görə artıq alman dilini çox səlis öyrədi buna. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni çox şivələr çoxdur. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliyi ilə bilirmiş. Yəni ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları, yəni ona görə. İkinci bir tərəfdən də ki, orada o Rusiyada xarici dillər institutuna girəndə o deyəsən ingilis fransız dili fakültəsinə girir. Orada da çox mükəmməl öyrənir. Yəni, bu poliglotluq deyilədi ki, bu xüsusi istedə tələb edən bir şeydir.
Bəli.
Yəni, onu ancaq yelə dil bilməyə, dil öyrənməyə çox həvəs olsun ki, çox dəqiqliyin öyrənsin. Bu sardan artıq Almanya'da əsr düşəndən sonra bu alman dili, yəni deyirəm, şivələrini öyrənir, yəni yerli ləhcələrini öyrənir. Sonra faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstərsiniz, dil öyrənməyə həvəs olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. O, artıq sloven dili, nə bilim, italyan dili. Bir də ki, bu biraz qarabuqdayı olub deyənə, bunu italyana daha çox oxşadıblar. Yəni, heç italyanlardan ayırmamışlar. Yəni, italyan dilində çox səlis danışırmış.
Akşam əlim, buyurun.
Mehdi çox fəhəli bir insan olub. Məsələn, mən onun əşyaların içində portretlər, atkritkalar takmışam. Piotr İliç Çaykovski. Arkasında yazdım Mehdi Hüseyin'de, o bende de atkırdı. Sonra Knyajna Tarakanova, onların demeli şekilleri. Rodchenk, o vaxt çok meşhur bir ressam olan, onun kitapçası. Cürbəcür, bak böyle onun eşyaların içinde, foto şekillerine ait. Ümumiyyətlə, bu çok şahalı bir insan olduğu için, çok necə deyirlər, janrlara el atıp, məsələn, mən onu çox yaxşı bilirəm ki, o musiqini çox sevirdi. Hətta Həsən Sevdiyini bunu öyrənib, o kitabında da yazıb ki, o sona bülbülləri tez-tez axtarırmış. Sonra sportsmen idmançı olub. Bunlarda o vaxtı deməli, atlanılmışlar. Bu da orada onunla məşğul olmuş. Hətta ilk dəfə gələndə trampolinə bu atlana bilməmiş. Çox utanıb, görüb aşağıda bunu gözləyirlər. Və birinci dəfə elə laf yüksəkdən atlanıb ki, necə deyirlər, ayıb olmasın. Bəli. Yəni cəsarətli bir insan olub. Bir də bir söz, nə gözəl bir xüsusiyyət. Onun bütün tanrı yoldaşları, indi onlar çoxsa da əhmətə gedib, Allah rəhmət etsin. Onun adı çəkilən kimi mən onları görürdüm də, onlar hamısı ağlayırdı, o qədər onu sevirdilər. Həmçində o, həmin o partiyadan qrupda da onu çox sevirdilər. Məsələn, mən deyim, bizim azərbaycanlılar 500 nəfəri bayaq deyə bilmədim. 500 nəfəri içində 86 azərbaycanlı olub. Bax, bunu bilim. Bu çox bizim üçün vacibdir. Mən onlardan kimi görmüşəm. İndi onların dünyasını değişib çoxdur. Allah rəhmət etsin onları. Qədir İskəndərov Göyçaydan, Orucov Qubadan, Ənvər Məmmədov Ağdamdan, Mikayıl Qulubeyov Gəncədən, Hikmət həkimli İrəvanına. Görün, nə qədər Azərbaycanlılar olur burada.
Bax,
Allah onları hamısını rəhmət eləsin. Meytini çox istəyirmişlər. Onlar, məsələn, Mikail Qulbe özü özəliyinin onu dəfn edib orada. Almanlar gedəndən sonra onu onlar yerindən, mezarından getirir. O həkim olduğu üçün Mikail Qulbe onu belə özü dəfn edib. Onu dəfn olan günü bu orada savaş dayanıb. Bütün partizan qruplar olan olanda, hətta Almanlarda da savaş dayanıb. Bunu mənə Cavad həkimli danışıb, Metrin komandiri. Savaş ümumiyyətlə hər yerdə dayanıb, özü də Metrin tabusunu qırmızı parça ilə bürüyüb, üstündə bayraq olacaq, onun üçün şehirlə yazıblar və hətta Yosif Broz Tito ona telegram göndərib. Yəni çox belə onu böyük təntənə ilə dəfn ediblər, bir qəhrəman kimi. Sonra ikinci dəfə, indi bilirsiniz ki, o başqa bir yerdə, öz yoldaşlarının məzarında dəfn olur. Və mən istəyirəm ki, meyti yeganə Azərbaycanlıdır ki, dünyada, Avropada onun heykəli açılıb üstü. Bax bu.
Bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Maksim müəllim, böyük bilik verdiyiniz üçün bizə və dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu bugünkü sualımız belədir Can Bakıda. Qonaqlarımız 2-ci Dünya Savaşının əfsanəvi qəhrəmanı Mehdinin yaxın qohumlarıdır. İndi Mehdi Əzizbəyov bizə qoşuldu. Və
sağ
olun. Bəli, buyurun. Bir başqa qohumu Gülarə xanım, deyilmi? Aha. Aksim müəllim, sizin bacınızdır deyəsən.
Gülarə xanım, bəli.
Deməli bizi Oktyabr ayında Sloveniya dəvət etmişlər. Orada Mehdin abidə açılış mərasimindən əlaqədar. Mən sizə deyim ki, Sloveniya biz çatanda hamı Mehdinin adını, Mikhail adını eşidən kimi hamısı bilirsiniz, bizi elə gözəl qarşılayırdılar. Onlar deyirdilər ki, Mikhailo bizim qəhrəmanımızdır. O bizim torpağımızda qəhrəman olub. Və biz onun qədrini çox istəyirik. Biz onu çox sevirik. Bilirsiniz, mən o necə sizə deyim, bu mehribançılığı, bu ona qarşı belə
xoş münasibəti, bəli.
Xoş münasibəti. Bilirsiniz, mən çox heyran qaldım. Və deyim sizə ki, bu xalq Mehdinin adını çox uca saxlayır. Bilirsiniz, Sloveniya balaca ölkədir. Haradasa 2 milyon əhalisi olar. O şəhərdə ki, biz qalırdıq, Novogorica şəhəri, orada cəmi 20 min əhali yaşayır. Və bilirsiniz, onlar hamı onun xətrini çox istəyir. İlaqdakı bu qoca adamlar.
Aha, yaşlı, onu xatırlayanlar təbii.
Onlar deyirlər ki, bizim Sloveniyanın ola bilər ki, bir 90% partizan hərəkatında iştirak ediblər. Və əksəriyyəti Mehdinin qəhrəmanlığından hamı orada bilirdilər. Və ona həmişə nümuna kimi bir insan öz ürəklərində saxlayırlar.
Abidə açıldı.
Bəli, abidə açıldı.
Bu, keçən ilin oktyabr ayında.
Bəli, keçən ilin oktyabr ayında, ayın 25-i.
Oktyabr 25-də.
Çox təntənəli keçdi.
Buradan nümayəndə heyəti getmişdi. Biz xəbər verdik yəni.
Bəli, nümayəndə getmişdi. Deməli, bizim respublikamızdan, deməli, baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, sonradakı, deməli, Sloveniyada səfirliyin işçiləri, səfir və səfirliyin işçiləri orada iştirak edirdilər.
Bax, indi sizə belə bir sual verəcəm. Gələcək Mikhailonun kəşfiyyat məktəbində oxuduğunu, onun doğmaları, yəni sizlər bilirdinizmi? Bilirdinizmi ki, o kəşfiyyat məktəbində oxuyub?
Biz, anam danışırdı ki, məktubları var idi. Kəşfiyyat məktəbindən, o Tiflisdə.
Tiflisdə, belə çıxır bilirmişsiniz.
Razvet şkola, o vaxtda razvet şkola deyirdilər. Orada məktubları var Mehdinin.
Bəli, bəli, bəli. Bəs onun əsir düşməsini necə saymaq? Saymaq olarım ki, bu Sovet kəşfiyyatının düşünülmüş əməliyyatıdır.
Bəli. Stalingradda ağır yalanıb. Oradan da biz onun axırıncı məktubunu yazmışız, almışız. Yazılıb ki, mən bu saat elə bir ağır vəziyyətdən sizə məktub yazıram ki, küllələr başımın üstündən uçur. Və orada o yaralanıb, ağır vəziyyətdə o əsir düşür. Oradan sonra onu konsolagiller aparıp neçə dəfə o onlardan qaçıb nəhayət gəlib bu yerə gəlib çatıb. Bir neçə dəfə o olub konsolagirdən qaçıb o. Bəli. Öz hər dəfə qaçanda özü ilə bir çox Azərbaycanını çıxardırdı. Bax bu da var idi.
Gülərə xanım da nəsə demək istəyir. Buyurun Gülərə xanım.
Elə onu təsdiq eləmək istəyirəm ki, axırıncı Metin'in məktubu keş döyüşlərindən sonra gəlmişdi, bəli. Orada sonra bizə çatdı ki, çox onu bizə deməmişdilər əvvəldən. Təbii ki, çox ağır yaralanandan sonra onlar cəbhə həkimliyi ilə həbsə düşürlər və sonra o həbsdən də qaça bilirlər. Hı, hı. Onların işləri, gücləri, fikirləri ondan asılı idi ki, necə bu həbsdən də qaça biliblər. Gedib düşüblər yolları İtaliya ilə Sloveniya arasında. Onları italyanlar bəzi vaxtı öz partizanları hesab edirdi çox vaxtı. Biz əvvəldən İtaliya partizanı deyirdi ona. Bilmirdi ki, Sloveniyadadır. Sonra orada aydın oldu ki, bunlar bu Sloveniyada zəd olub. Sloveniyada da bastırılmışdı. Onu da həkimli kapitan, zadı komandiri çox bizə belə danışdı, ətraflı danışdı. Dedi ki, onu Vitovli kəndində vurmuşdular gecə vaxtı. O da fikirləşir ki, bu bir təxribat idi. Kimsə onu satmışdı, meytini. Bəli, axşam gecə üstü bunları əhatə ediblər, nəməz qoşunları və orada onu hələk eləmişdilər. Öz gülləsi ilə də özünü hələk eləmişdi. Axşamla, gecə ilə komandira, həkimliyə xəbər gəlir ki, meytini vurdular. 18 nəfər adam göndərir Vitovli kəndinə və o onun cənazəsini oradan demək istəyirlər, onlar ki, oğrayırlar. Oğrayırlar və Çöpavani kəndinə aparırlar. Orada o meyti dayını bütün müsirman adətləri ilə, fatihə ilə, bu kəfənə bürmək ilə, necə bizdə adət adət, onu elə bastırırlar və elə indiyəcən onun cənazəsi Çöpavani kəndində. Orada da qalır. Onun sonra uşaq yoldaşları gedmişdi, torpaq götürmüşdülər. Mehdi dayının qəbrinin üstündən torpaqları götürüblər. Torpağın bir hissəsini heykəlin yanında qoymuşuq. Orada bir lövhə var yazılıb orada. Bəzilərində Nuxanı kəndində anamın, nənələrimin, bibinənənin, onun atasının, anasının, həmfəyinin, Gülli xanın qəbrinin altında bastırmışıq torpağı Mehdinin.
Bəli. Bax, Mehdi bəy, Gülarə xanım söylədi ki, onu satmışdılar. Öz Azərbaycanı belə söylədi ki.
Bəli.
Kim ola bilərdi bu?
Bilirsiniz, versiya çoxdur. Bir iki dənə versiya var. Cavad Həkimli söyləmişdi ki, ən çox şübhəli
bir nəfər varmış.
Bir nəfər var idi.
O əlbəttə müharibədə satqınlar da olub. Onsuz olmur. Məsələn, bu bütün biz görüş döyüşlərdə də olub, orada da olub, o partizan qrupunda da olub. Onu hamı biliblər. İndi bu saatda o adam necə deyirlər, öz mənəvi cəzasını alıb. İndi həyatda yoxdular. Ona görə onun adını çəkmək lazımdır. Biz birini bilirik. Bəlkə orada çox başqaları da olub. Əlbəttə ola bilər. Partizan qruplarında bilirsiniz, başqa kəşfiyyatçılar da daxil ola bilər. Amma bu müharibə idi. Məsul Mehdi çox cəsur bir insan idi. Özü çox yoldaşlarını çox sevirdi. Əlbəttə onun yoldaşları çox heyslənirdilər ki, bu həlak oldu. İstəmirdilər ki, olsun həlak. Amma olur belə şeylər. Bu müharibədir. Müharibədə heç kəs bilmir ki, sağ qalacaq, qalmayacaq. Mehdi də onu bilmir.
Bəs indi bilmək istəyirdim ki, qohumların bu Azərbaycan legionunda xidmətinin detalları barədə bir məlumatı varmı Mehdinin? Legionda.
Bəli, yalnız siz Azərbaycanlılar haqqında.
Xeyr, Azərbaycan legionundakı xidməti barədə məlumatınız varmı? İlfət bəyin deyəsə məlumatı var. İlfət bəy, buyurun.
Mən ancaq bunu verilişlərdən işitmişəm.
Bəli, verilişlərdən.
Radiodan, televiziyadan. Orada da dedilər ki, Mehdi, deməli, o yüzünü hələ aparırlar ki, onları alladıb orada olan almanları. Onlar inanırlar ona. Amma onun əsli fikri o olub ki, oradan qaçsın. Elə deyilir. Çünki o özünü belə aparıb ki, onlar ona inanırlar. Çox sərbəst dolaşırmış onların arasında. Amma əsli fikri o olub. Mən onu bilirəm ki, bir yerdən qaçanda 12 Azərbaycanlı özünü aparıb.
Bəli, bəli.
Sonra onlar bu hərəkətə qoşulublar. Ama Lyon'da olarken o ne güzeller, o birinci onlarla cesareti olur ki Allah da bilip Almanlar. Ola inanırlar ona.
Esat Bey siz de bunu demek istiyordunuz diye.
Demeli Berlin'de Azerbaycan Legionu'na rehberliği edildi. Hemen o alaya rehberliği edildi Düdenginski. Düdenginski rehberliği edildi ve bu Cavad Həkimli de bir il Berlin'de Düdenginski'nin yanında olub. Orada hatta Mehmet Emin Resulzade'ni de görüblər. Yani orada kısa bir görüşleri olub, çok ad çekib. Ve Mehdi de o Legionu'da olub. Sadece olarak bir mesele bundadır ki, Mehdi o Legionu'da vuruşmayıb Sovet İttifakına karşı. Vuruşmayıb. Ve vuruşmayıb ve bunları ki getiriblər sonradan İtalya'ya. Mehdi orada o legion qrupasında olan Azerbaycanlıların hamısını bir-bir qaçırdıb kəşfiyyatçılara elə bir ki kəşfiyyatçılara əlaqə, yəni kəşfiyyat dəstəsindən qoşulublar həmin o partizanlar. Mehdi yenə də Cavad Həkimli, amma Cavad Həkimli bir il Düdenginski'nin yanında Berlin'de kulluq edib. Yani o dövrdə elədi ki, yani o oğlu evet. Mehmet söylədi mənə. O elədi ki, bir il yani
çok
yaxşı həm təlim keçiblər, həm də iş orasında ki, Cavad Həkimli özü də buradan hərbi məktəb oxuyub getmişdi. O əsir düşənə qədər batalyonda qərargah rəisinin qərargah rəisi idi. Batalyon komandirinin qərargah rəisi. Hə. Yani o özü də hərbçi idi. Yani orada bunları tam həm kəşfiyyat öyrədiblər, həm nəsə yeni bütün hərbi silah öyrədiblər və o sonradan ki İtaliyaya gələndən sonra o artıq qoşulub qaçıb qoşulublar partizanlara. Amma Mehdi
Gülara xanımın deməyə sözü var. Buyurun Gülara
xanım. Biz indi onu eşitdik, başa düşdük ki, legionun istiqaməti ayrı idi. Onların necədir səbəbləri də ayrı idi. Onların döyüşləri də qarşı gedirdi bizimkilərin. Ona görə Mehdi onunla razılaşmırdı. Həm də Həkimli də onunla razılaşmırdı. Onlar görə ayrıldılar onlardan. O legionla olmadılar. Siz düzü deyirsiniz ki, Mehdi əksinə oradakı olan işçilər, legionarları öz tərəfinə çəkirdi. Başa salırdı ki, istiqamət ayrıdır.
Bəli.
Ona görə legionda demək olar ki, olmayıblar.
Yani, Gülhara xanım da nəsə sözü vardı.
Bir sözü də yadınıza salım ki, bu yaxında bizim keçmiş prezidentimiz Örməz Heydər Əliyev kadrlarını göstərdirlər televizorda. O bir belə necə deyirlər oturub göstərdilər. O yadına salır danışırdı ki çox çətin oldu Mehdinin bu qəhrəmanlıq məsələsi. Bunu Mehdinin işini baxan Heydər Əliyev olub. O bütün çətinliyi də Moskvada çəkən Heydər Əliyev olub. Onun gücü ilə, onun təşəbbüsü ilə Mehdinə yenə də bu qərara gəliblər ki, qəhrəmanlıq adı verilsin və sonra da ki, burada belə böyük bir təntələ ilə heykəl açıldı və heykəlin də necə deyirlər, hər il biz ziyaret edildi. Həmin bu 9 may günləri.
Mikhailo Metisin zadə Bakıya sağ dönseydi, onu nə gözləyirdi? İndi sizə ünvanlamaq istəyirəm. İtfat Bey, buyurun.
Deməli, 41-ci ildə ki, müharibə başlayanda əsir düşənlər haqqında Stalin birbaşa əmri var idi ki, güllələnsin. Düzdür, o vaxt Jukov buna biraz qarşı getdiyinə görə, hətta Jukov Ali Baş Komandanlığı vəzifəsindən alındı, hansısa bir orduya komandan qoyuldu. Yəni, aralarda həmiş Jukov deyirdi ki, yəni, bu insanların günahları yoxdur, əsir düşür. Adam yaralanır, vuruşur, yaralanır, əsir düşür. İndi başa düşmək olar. Yəni, o vaxt buna qarşı gedənlər olar, amma istər-istəməz əsir düşənlərə birbaşa güllələnmə hökmü var idi. Necə ki, 44-cü ildə Mehdi Hüseynzadə barədə qiyabi olaraq ölüm hökmü çıxarılmışdı. Lakin 19-cu qurultayda düzdür, Palmira Taliyatı Moskvaya gələndə demişdi ki, İtaliya partizanları arasında bir Qafqazlı var idi, adı Mikhailo. Yəni, Mikhailo deyildiyinə görə, Mikhailo sözünə görə, bunlar elə Mikoyan da o vaxtı Ali Sovetin sədri idi. İstərsimiz axtarırdı Mikhailo, yəni Xaspərəs adı olduğuna görə ya ermənilərin, ya gürcülərin arasında, hətta ermənilərin arasında da 3-4 dənə belə Mikhailo tapılmışdı ki, qəhrəman kimi tapıb ermənilərin qaydasıdır belə işlər. Lakin sonradan ki, Iosif Broz Tito gəlmişdi Moskvaya, o özü, yəni Mehdi müəllim bunları hamısını dəqiqliyi ilə bilir, özü Mehdi Hüseynzadə haqqında bütün avtobioqrafik məlumatı, hansı küçədə yaşamağı, hansı məktəbdə oxumağı, nədirsə, çünki Iosif Broz Tito Yugoslaviya partizanların ali baş komandanı olduğu için istəsiniz bu onda ətraflı məlumat ola bilərdi. Və o özü gətirib verəndən sonra həmin o məlumatı artıq bildirdilər ki, bu Mehdi Hüseynzadədir, yəni artıq ermənilərin də səsi kəsildi, güclərin də səsi kəsildi. O ki qaldı, Mehdi qayıtsaydı onu nə gözləyərdi? Bizdə Mehdi kimi yəni qəhrəmanlar olub o dövrdə Əhmədiyyə Cəbrayılzadə hansı ki birbaşa ona elə bir səlahiyyət, elə bir orden verilib ki o Fransa prezidentindən əvvəl parada gedə bilərdi. Həmçinin Cavad Həkimli, onlar gələndən sonra çox ödüncə dediblər. Əhmədiyyə Cəbrayılzadə kimi bir adam hansı ki Şarl de Gaulle onu öz oğlu adlandırırdı. Çünki ölümdən qurtarmışdı Əhmədiyyə Cəbrayılzadə Şarl de Gaulle. Elə bir adamı gətirib ucuqa bir kənddə donuz fermasına qoymuşlar, donuz otarmağa.
Doğrudan mı?
Cəbrayılzadəni Şarl de Gaulle özü Moskvaya apartdırmışdı. Demişdi ki, mənim oğlumdur. Gedək amma Cəbrayılzadə getməmişdi. O çətinliklərə dözdülər. Bir çox belə adamlar oldu ki, yəni qaydandan sonra çox əziyyət çəkdilər. Hətta özlərinə sui-qəsd eləyənlər oldu. Məsələn, və o dövrdə həmin o kəşfiyyatda işləyənlərin də çoxsunu hökumət doğrudan da pis qiymətləndirdi açıq. Məsələn, biz bilirik ki, Ştirlis, Mayori sahib, onun ailəsini burada öldürmüşdülər. Zorgi haqqında burada artıq qiyabı ölüm hökmü çıxarılmışdı. Halbuki Zorgi bütün dəqiq məlumatlar ötürmüşdü.
Bəs Mehdi müəllim nə fikirdədir?
Çətinlik gözləyirdi onları.
Bəli, gözləyirdi. Bəs Mehdi müəllim nə fikirləşir? Mehdi müəllim, sizcə o qayıtsaydı Bakıya nə olardı? Gülarə xanım, sizdən də indi alacağım fikrinizi.
Mən belə fikirləşirəm ki, Mehdi qayıtsaydı, əvvəla mənim üçün çox böyük bir fəxr hissi mən keçirərdim. İndi də fəxr hissi keçirirəm. O qayıtsaydı, əlbəttə Mehdinin öz ailəsi də olardı. Mehdi mənim dayım olardı. Mən də hər yerdə fəxr edərdim ki, bilirsiniz, mənim dayım Mehdi Hüseynzadədir. Baxın, görün, mənim necə dayım var.
Bax, Səbültay müəllim mesaj yazıb. Yazır ki, mətbuatda Moskvanın Mehdiyə 46-cı ildə ölüm hökmü çıxardığı barədə oxumuşam, yazır. Doğmaları Mehdinin sağ olub olmaması barədə nə bilirdilər? Ona ölüm hökmü çıxarıldığından xəbərləri vardı mı? Soruşur Səbültay müəllim. Vardı mı? Xəbəriniz vardı mı ki, ona ölüm hökmü? Yəni, ölən adama ölüm hökmü necə çıxartmaq olar? Bəli, olur da, hə?
Bəli,
buyurun.
Bilirsiniz, belə bir söhbətlər var idi, amma ki, nəyiz, həmişə ümid var. Mənim uşaqlıqdan o yadımdadır ki, anam o kağızları necə oxuyardı, gözündən yaşlar necə dökülərdi. Biz uşaq idik, axşın idi, mən idim, balaca qardaşım kamera. Gedib stolun dalında, arxasında qorxub oturardıq, onda da qara radiolar vardı, tayılqa deyirdilər. Onu ilə inanırdıq. İnanırdıq ki, gələcək. İndi deyirsiniz, nə olacaqdı gələndən sonra. Bir sübut var ki, onun komandiri, həkimli Cavad 2 il başqərə də oldu axı. Müharibə qutarandan sonra. Amma günlərin bir günündə noyabrın 46-cı illər idi, qapı açıldı, həyətimizə, həyət evinə 2 kişi girdi. Mən qaçdım qabağına ki, Mehdi dayı gəldi. Mehdi dayı. Gördüm, kişi bir təhər oldu. Dedi, yox, mən Mehdi deyiləm, mən Cavad Həkimliyəm, mən kapitanı, onun komandiriyəm. Getdilər mamı ilə xeyli söhbət elədilər. Onda biz bilmirdik ki, Mehdi qəhrəman. Gəlirdi, Cavad dayı çox şeylər danışdı. Belə elədi, onun partizanlığından, onun qəhrəmanlığından. Amma biz bilmirdik, biz Mehdi istəyirdi elə bir dayı kimi, bir qardaş kimi. Onun qəhrəmanlığı sonra bilindi, ondan sonra fəxri, amma ki, bir insan kimi istəyirdi ki, onu ki, gəlsin.
Mən təşəkkür edirəm hamınıza, Axşın müəllimə də yenə Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu. Bugünkü sualımız belə idi, əziz dinləyənlər, qonaqlarımız 2-ci Dünya Savaşının əfsanəvi qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin yaxın qohumları idi. Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
Da
dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytardı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yoxdur.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda.